Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 18 ianuarie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Guvernul moldovean este mulțumit de acordul încheiat cu Rusia privind livrările de gaze, declară Europei Libere ministrul de externe Stratan,
care precizează că presiunile Rusiei nu vor schimba cursul euroatlantic al politicii externe moldovenești.
Gazprom și-a redus din nou temporar livrările de gaze spre Europa din motive de consum intern.
Comisia Electorală Centrală vrea să afle de ce nu votează locuitorii din Chișinău la alegerile locale.
Iar analistul Vitalie Ciobanu vrea să înțeleagă de ce nu sunt moldovenii fericiți.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară din Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul de Externe Andrei Stratan a declarat că Moldova va negocia în continuare prețul gazelor naturale cu Gazprom după ce a ajuns recent la un acord care prevede până la 1 aprilie prețul majorat de $110 pe 1000 de metri cubi. Tot astăzi, Stratan a spus că Moldova va continua să caute surse alternative de energie.
Guvernul de la Chișinău întreprinde un șir de măsuri pentru a diversifica posibilitatea de import cât a gazelor naturale, atât și a produselor petroliere, energiei electrice din alte state.
Concernul Gazprom a redus livrările de gaze către unii beneficiari europeni din cauza vremii extrem de friguroase din Rusia, unde temperaturile au coborât noaptea trecută în unele regiuni până la minus 30 de grade. Potrivit agenției Reuters, Gazprom a anunțat că a redus cu 20% livrările către Ungaria și Bosnia-Herțegovina și că ar putea reduce și livrările destinate Italiei și Austriei. Gazprom a dat însă asigurări că este vorba de o măsură temporară. Rusia l-a invitat la tratament medical pe fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević, care este judecat pentru crime de război de Tribunalul Internațional de la Haga. Milošević suferă de o afecțiune cardiacă și are tensiune ridicată și a cerut tribunalului o punere temporară în libertate. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin, a confirmat că Moscova discută deja invitarea lui Milošević cu Tribunalul de la Haga.
Rusia strana предоставила международному трибуналу для бывшей.
Partea rusă a prezentat Tribunalului Internațional un pachet de documente pe baza cărora instanța va decide dacă să-i permită lui Milošević să călătorească în Rusia. În plus, Milošević însuși a dat tribunalului garanții că se va întoarce la Haga îndată ce se va încheia tratamentul. Procesul lui Slobodan Milošević a început în urmă cu 4 ani. Statele Unite și Uniunea Europeană nu văd rostul unor noi negocieri pe tema programului nuclear al Iranului. Această poziție a fost exprimată la Washington după o întrevedere cu coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, de secretarul de stat american, Condoleezza Rice. Occidentul este îngrijorat de posibila intenție a Iranului de a construi bomba atomică, dar Teheranul susține că programul său nuclear este pașnic. Condoleezza Rice a mai spus astăzi că Statele Unite continuă consultările cu alți membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU. Discutăm în continuare cu Rusia și China. Cred că ambele țări și-au exprimat grave îngrijorări în legătură cu ce a făcut Iranul și vom continua să lucrăm cu aceste țări asupra a ce se poate face în continuare. Între timp, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a calificat drept motivat politic un proiect de rezoluție în care Franța, Germania și Marea Britanie cer aducerea Iranului în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. În săptămână, în România, ar putea fi închise 4 focare de gripă aviară din județele Brăila, Buzău și Călăraș, dacă în localitățile respective nu apar noi cazuri, relatează agenția Mediafax. Tot Mediafax amintește că în România au fost confirmate 25 de focare de gripă aviară, dintre care 13 rămân active. Ucraina a anunțat astăzi un nou caz de gripă aviară la păsări în Crimea, la Sevastopol. La sfârșitul unei reuniuni internaționale ținute la Beijing, mai multe guverne și organizații s-au obligat să aloce aproape $2 miliarde combaterii gripei aviare. Suma depășește cu mult cei $1,5 miliard despre care Banca Mondială spune că ar fi necesar pentru lupta împotriva maladiei în țările în curs de dezvoltare. La Beijing, Statele Unite au promis $300 de milioane, iar Uniunea Europeană 250 de milioane. Comisarul European pentru Sănătate, Marcos Ciprianu, a spus că este prima dată când omenirea are resursele necesare combaterii unei pandemii înainte ca ea să se declanșeze.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
Republica Moldova și Rusia se declară mulțumite de acordul la care s-a ajuns privind livrările de gaze rusești, a declarat, între altele, Europei Libere, ministrul de externe Andrei Stratan, după ședința de guvern de la Chișinău. Stratan a vorbit astăzi cu omologul său rus, Sergei Lavrov, despre strategia energetică a celor două țări, ținând cont de faptul că în 3 luni Chișinăul trebuie să reia negocierile cu Gazprom.
După cum s-a anunțat luni seara, în următoarele 3 luni, prețul pentru gazul rusesc crește la numai, dacă se poate spune, $110 mii de metri cubi, față de $160 cât cerea inițial Gazprom. În schimb, Prom devine acționar majoritar la Moldova Gaz cu 64% din acțiuni, primind acțiunile deținute până acum de Tiraspol, și va relua negocierile în scurt timp. Cu ministrul de externe Andrei Stratan a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Stratan, a declarat Europei Libere că în viitorul apropiat vor fi reluate negocierile cu guvernul rus privind prețul de import al gazelor naturale rusești, un aranjament în acest sens fiind convenit ieri în cadrul unei discuții telefonice cu șeful diplomației ruse.
Sperăm noi că în timpul apropiat vor fi reluate negocierile la nivel guvernamental cu oficialitățile din Federația Rusă la acest subiect deosebit de important pentru Republica Moldova, dar și pentru țările europene. Privind importul gazelor naturale din Federația Rusă, am avut un dialog telefonic cu ministrul afacerilor externe a Rusiei, domnul Lavrov. Am convenit că în timpul apropiat delegația Republicii Moldova va avea posibilitatea de a se întrevedea cu oficialii în Guvernul Federației Rusă, domnul Cristianco, care este responsabil de purtarea acestui dialog la subiectul importului gazelor naturale din Federația Rusă.
Stratan a declarat că guvernul caută modalități de diversificare a importurilor de resurse energetice și de sporirea securității energetice a Republicii Moldova. Întrebat dacă guvernul examinează și posibilitatea participării la construcția unui nou reactor la centrala atomoelectrică de la Cernavodă din România, pentru a asigura importul de energie electrică, Stratan a declarat.
Securitatea energetică din Republica Moldova este asemănătoare cu situația din fostele republici ale Uniunii Sovietice. Guvernul de la Chișinău întreprinde un șir de măsuri pentru a diversifica posibilitatea de import cât a gazelor naturale, atât și a produselor petroliere, energie electrice din alte state. Sunt mai multe variante și mai multe proiecte deci în care Republica Moldova a solicitat și de asemenea i s-a solicitat viziunea și participare în implementarea acestor programe.
Ieri, ambasadorul moldovean pe lângă comunitățile europene, Eugen Karpov, a acuzat Moscova că ar încerca să influențeze prin Gazprom politica pro-europeană și pro-NATO a Chișinăului. L-am rugat pe ministrul de externe, Andrei Stratan, să dezvolte acest subiect.
Față de NATO, poziția Republicii Moldova rămâne neschimbată și data deplasării delegației țării noastre ne confirmă de seriozitatea obligațiunilor și intențiilor pe care le are Republica Moldova în planul colaborării europene și integraționiste cu NATO.
Ministrul de externe a ținut să precizeze că la 31 ianuarie, la cartierul general NATO de la Bruxelles, va fi prezentat planul individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO, care ar urma să fie semnat până la finele lunii martie. Tot la această reuniune, potrivit ministrului de externe, urmează a fi inițiat și dialogul cu Comisia Europeană privind facilitarea regimului de vize în Uniunea Europeană pentru cetățenii moldoveni. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Pentru Alianța Moldova Noastră, acordul moldo-rus privind livrările de gaze este, citem, o capitulare din partea actualei guvernări care va conduce la agravarea situației energetice din Republica Moldova. Mai mult, președintele AMN, Serafim Murechean, a cerut demiterea guvernului. Ocazie pentru Europa Liberă să afle opinia opoziției parlamentare despre acordul cu Gazprom. De la Chișinău, Radu Benea.
Guvernul ar merita să fie demis pentru modul în care a gestionat criza gazelor, consideră liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, dar grupul său parlamentar nu va cere demiterea guvernului. AMN va insista asupra convocării în regim de urgență a Parlamentului pentru a se discuta problema securității energetice a țării și a se face mai multă lumină în negocierile cu Gazpromul.
a fost o capitulare, iar prețul a fost cedarea celor 13% din patrimoniul național, care, mă rog, era Tiraspol Gaz, și atunci noi pierdem 10 de milioane pentru tranzitare, pierdem influența în această companie. Adică am cedat din suveranitatea țării, iar prețurile s-au majorat, prețul la gaze cu 37,5%. Și asta va afecta foarte mult și va aduce la aprofundarea sărăciei, la mai multe lucruri.
Liderul AMN nu a invocat vreo soluție de alternativă pe care ar fi putut-o aplica guvernul ca să nu se ajungă la formula acțiuni contra un preț mai bun. El a opinat că guvernul trebuia să fi început negocierile cu furnizorul rus încă din vară și să aștepte începutul iernii. De o altă părere este liderul opoziției creștin-democrate din Parlament, Vlad Kubreakov. El a calificat rezultatele negocierilor cu Gazpromul drept un succes provizoriu. În același timp, el a dezaprobat practica cederii către Gazprom a acțiunilor Moldova Gaz în contul datoriilor sau pentru obținerea unui tarif mai bun.
Soluția ar fi ca Republica Moldova să aibă o politică consecventă economică și, de exemplu, să facă o adevărată reglare de conturi cu Federația Rusă, pentru că, din câte mi-amintesc, în 1991, patrimoniul fostei URSS a fost partajat. Republicii Moldova, de exemplu, revenindu-i 36 de nave maritime civile de mare tonaj, pe care le folosește până în prezent Federația Rusă. Valoarea acestor nave depășește consumul de gaze naturale a Republicii Moldova pe 7 ani de zile.
Președintele Comisiei pentru Buget și Finanțe din Parlament, deputatul comunist Nicolae Bondarciuc, este de părere că guvernul nu a avut alternativă în negocierile cu Gazpromul și a ales cea mai bună soluție dintre cele posibile.
E un preț normal și alte soluții, noi nu avem alt producător de gaze naturale aici. Situația în care ne aflăm noi și propunerile care au fost propuse de la Gazprom, țin minte, au fost $160, 1000 metri cubi. S-a reușit să semnăm prețul 110.
Analistul politic Andrei Popov notează că prețul de $110 pentru 1000 de metri cubi oricum este mai bun decât $160 cât cerea inițial Gazpromul. Însă, în condițiile lipsei de transparență a negocierilor, nu se poate spune dacă guvernul a avut altă soluție decât să se împace cu cedarea pachetului de acțiuni deținut de Tiraspol în concernul Moldova Gaz.
Lucrurile s-au schimbat fundamental nu în ianuarie 2006, ci la sfârșitul anilor 90, când Moldova a cedat controlul asupra sistemelor de transport și distribuire de gaze Gazpromului. Nu cred că capacitatea noastră minimă de a influența activitatea Gazpromului cu cele 34% din acțiuni pe care le deținem și le-am deținut în Moldova Gaz se va schimba după ce Gazprom își va mări pachetul de control de la 51 la 65%. Tot Gazprom va avea majoritate, tot Gazprom va lua deciziile importante.
Mult mai gravă, în opinia lui Andrei Popov, este următoarea consecință. Acum Federația Rusă deține controlul absolut asupra sectorului energetic al regiunii Transnistrene, iar Chișinăului îi rămân tot mai puține pârghii de influență economică asupra acestei regiuni. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
După ce presa occidentală a comentat pe larg conflictul ruso-ucrainean privind livrările de gaze și compromisul la care s-a ajuns în extremis și în urma unor negocieri nu neapărat transparente, remarcă analiștii, a venit rândul acordului moldorus.
Cotidianul conservator german Frankfurter Allgemeine Zeitung, pe scurt FAZ, se oprește asupra, citez, capcanelor pentru Moldova, care se află în acordul încheiat cu Gazprom. În primul rând, remarcă FAZ, este faptul că monopolistul rus a preluat acum majoritatea de 64% în Moldova Gaz. În al doilea rând, faptul că acordul nu durează decât 3 luni, după care negocierile vor fi reluate. În acest context, Frankfurter Allgemeine Zeitung atrage atenția asupra situației din Transnistria, pionul Rusiei în această încercare de forțe. Cităm:
regimul corupt, dar promoscovit din Transnistria își poate permite, spre deosebire de restul Moldovei, să nu-și achite deloc sau numai parțial datoriile față de Gazprom. Dacă regiunea într-o zi va fi reintegrată în Moldova, continuă cotidianul german, și va aduce cu ea și datoriile față de Gazprom, atunci această țară, oricum săracă, va fi definitiv îndatorată Rusiei. Datoriile transnistrene pentru gaze sunt estimate la $1 miliard. Deja cu câțiva ani în urmă, reamintește FAZ, un diplomat american avertiza la Chișinău, dacă Gazprom nu anulează această datorie, concernul rus va deveni stăpânul întregii țări.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rămânem la problema gazelor rusești, dar trecem în Ucraina, unde acordul încheiat de guvernul Ehanurov cu Gazprom la începutul lunii a determinat Parlamentul să adopte mai târziu un vot de neîncredere în același guvern. Deși prețul negociat este, se poate spune iarăși, numai de 95 de dolari mia de metri cubi față de 260 de dolari cât cera în ultimul timp Gazprom.
Votul Parlamentului de la Kiev nu poate fi scos de sigur din contextul electoral. Pe 26 martie în Ucraina sunt programate alegeri parlamentare, iar ultimele sondaje de opinie indică o creștere remarcabilă a popularității partidului fostului președinte, fostului prim-ministru Victor Ianukovici.
Întrebarea rezonabilă, ca și în cazul Republicii Moldova, este însă: avea Ucraina alternativă? Nu, este de părere analistul Europei Libere, Roman Kupczynski, pentru că Ucraina este unul din cei mai mari consumatori de gaze din lume.
Unul din cei mai importanți factori și trecut cu totul cu vederea în recenta dispută ruso-ucraineană a fost faptul că Ucraina e una din țările cele mai mari consumatoare de energie din întreaga lume. Și, spune Roman Kupczynski, dacă nu se dezbară de obiceiul de a risipi energia, acest tip de criză se poate repeta an de an pe măsură ce prețurile la energie vor crește. E probabil convenabil să se dea vina pe Rusia și pe președintele Vladimir Putin pentru presupusa încercare de a se răzbuna pe președintele ucrainean Victor Iușcenko pentru poziția sa pro-occidentală, sau să se dea vina pe un așa zis imperialism energetic al Rusiei. E posibil, crede Roman Kupczynski, ca modul cu care Gazprom situația să-i fi discreditat pe liderii ruși și să ridice semne de întrebare cu privire la intențiile lor. Dar paiele fuseseră deja puse pe foc de Ucraina însăși, prin refuzul său încăpățânat de a economisi energia și de a aștepta ca Rusia și Asia Centrală să-i financeze dependența de gaz. Iar cifrele, ne spune Roman Kupczynski, sunt cu adevărat uimitoare.
Ucraina este una dintre țările care consumă energie.
Ucraina este una din cele mai risipitoare țări din lume în ce privește energia. Consumă mai mult gaz, 74 miliarde de metri cubi în 2003, decât Polonia, Ungaria și Republica Cehă la un loc. Și în ciuda acestui uriaș consum de energie, 1,5% din totalul energiei consumat de întreaga lume, potrivit datelor furnizate de Agenția Statelor Unite pentru administrarea informațiilor energetice, în ciuda acestui consum, deci, în 2004, produsul intern brut al Ucrainei a fost de 300 de miliarde de dolari, mult sub cel de 463 de miliarde de dolari al Poloniei în același an. În ciuda acestor cifre, spune Roman Kupczynski, puțini în Ucraina dau atenție acestei probleme. Guvernele care s-au succedat la putere au ignorat în mare parte pierderile de energie cauzate de mai mulți factori, începând de la starea extrem de proastă a conductelor de gaz, care au nevoie de reparații urgente, și terminând cu absența aproape totală a măsurilor de economisire a energiei. Un alt factor negativ e corupția. Cu cât mai mare cantitatea de gaz vândută Ucrainei, cu atât mai mari câștigurile uriașului lanț de distribuitori și ale protectorilor lor din guvern. Poate cel mai mare rău însă adus eficienței economice a Ucrainei vine de la subvenții. La 23 decembrie 2005, agenția Interfax cita Gaz Ucrainii, o branșă a firmei Naftogaz Ucrainii, care anunța că intenționează să distribuie gaz natural populației și sectorului public la un preț între 35 și 38 de dolari mia de metri cubi și 46 de dolari pentru entitățile publice. Și cum Ucraina cumpără gaz cu 95 de dolari mia de metri cubi, consumul de gaz al populației continuă să fie puternic subvenționat. Iar dacă gazul e atât de ieftin, cine se mai gândește să-l economisească? Dar asta e nimic, continuă Kupczynski, în comparație cu subvențiile pentru industria metalurgică și cea chimică din Ucraina. Firme ca Interpipe, Krivorostal sau Uniunea Industrială Donbass au din belșug gaz foarte ieftin și asta le permite să producă oțel la un preț extrem de scăzut. Ucraina mai are 6 luni până la o nouă renegociere a prețului pe care îl plătește pentru gazul rusesc. O înaltă oficialitate de la compania Naftogaz Ucrainii a declarat Europei Libere că ar fi culmea ironiei ca președintele Putin să-i oblige pe ucraineni, prin creșterea prețului la gazul rusesc livrat Ucrainei, să ia măsuri de economisire a energiei și să adopte pentru asta norme europene, grăbind astfel puțin aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.
A consemnat Lucian Ștefănescu. Parlamentul European a discutat marți lecțiile crizei gazelor din relațiile Ucrainei cu Rusia, care a provocat la începutul lunii o scurtă întrerupere a livrărilor gazelor rusești către țările din Uniunea Europeană. Nu Parlamentul definește politicile Uniunii Europene în acest domeniu, dar discuțiile, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, aceste discuții marchează începutul unei dezbateri mai ample pe tema securității energetice comune a țărilor europene.
Parlamentarii europeni s-au împărțit în cursul dezbaterilor de ieri în două tabere. Toți au fost de acord că problema securității energetice există și că sursele trebuie diversificate. Dar consensul a mers până aici. Unii au criticat Rusia pentru că ar încerca să destabilizeze prin șantaj, au spus ei, situația din țările vecine și au cerut ca Uniunea Europeană să adopte o poziție comună, dură, la adresa Moscovei. Printre cei mai activi critici au fost deputații polonezi, sprijiniți de parlamentari din țările central și este europene recent primite în Uniune. Jacek Sajrus-Wolski, deputat polonez de dreapta și vicepreședinte al Parlamentului European.
We are recently made aware.
Am putut constata recent că politica energetică nu mai vizează doar industria și economia. Energia este folosită ca armă și ca instrument al politicii externe și chestiunea trebuie discutată de acum încolo în contextul politicii externe și de securitate. Dar conservatorul britanic Gilles Chichester, șeful Comitetului pentru Energie al Parlamentului European, a notat dependența mare a Uniunii Europene de energia rusească și a chemat la reținere, pentru că, cel puțin pe termen scurt, Europa nu are surse alternative. Este important să păstrăm proporțiile atunci când discutăm acest subiect. Comerțul cu gaze între Rusia și membrii Uniunii Europene rămâne viabil atât timp cât cineva are ceva de vândut, iar altcineva de cumpărat. Uniunea Europeană importă din Rusia o pătrime din necesarul de energie și cifrele ar putea să crească. Ministrul austriac al economiei, Martin Bartenstein, care reprezintă președinția rotativă a Uniunii Europene, a spus că singura cale de a scăpa de dependența energetică de Rusia este găsirea unor furnizori alternativi, dezvoltarea unor rute de tranzit active, dar acest lucru poate lua zeci de ani. În prezent, Uniunea Europeană nici măcar nu are politici comune în domeniul energiei. Dezbaterile din Parlamentul European sunt însă un prim pas pentru începerea elaborării acestor politici.
Valeriu Passat, fost ministru al apărării și director al Serviciului de Informații și Securitate, a fost condamnat ieri, după cum relatam, la 10 ani închisoare. O condamnare motivată politică a reacționat imediat Anatol Ciubais, președintele Sistemelor Energetice Unificate din Rusia, al cărui consilier este același Valeriu Passat. Numai că Ciubais nu s-a oprit aici și a continuat cu un avertisment. Cităm, președintele Voronin nu ar trebui să se mire dacă în viitorul cel mai apropiat se va confrunta cu probleme foarte serioase.
Astăzi a venit replica președinției de la Chișinău. Consilierul prezidențial, Marc Tkaciuc, a calificat amenințările lui Anatolie Ciubais drept un precedent de utilizare a lexicului banditesc în relațiile internaționale. Lucru nepermis, a spus Tkaciuc, pentru un demnitar de asemenea rang.
Europa Liberă l-a întrebat pe Vadim Mișin, unul dintre liderii Partidului Comuniștilor și fost vicepreședinte al Parlamentului, cum comentează declarațiile lui Anatolie Ciubais.
Consider că această declarație este incorrectă și nepoliticoasă. Nu prea îmi dau seama despre ce fel de probleme vorbește Ciubais în raport cu președintele unui stat suveran. Abordarea este ușor deplasată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă RAOS în Rusia. Într-adevăr, este vorba despre un monstru, este o companie imensă, dar cu toate astea, nu este decât un agent economic, chiar dacă este mare și puternic. În acest caz, conducătorul unui agent economic încearcă public, nici nu știu cum să-i spun, să zicem, să-l amenințe sau să-l intimideze pe președintele statului. Pentru mine această situație este incorrectă și de neînțeles. Ar fi de înțeles dacă s-ar fi pronunțat vreun politician rus. Am fi putut discuta atunci în contradictoriu, dar ar fi fost cel puțin de înțeles. Dar Ciubais nu ocupă nicio funcție în politica rusească. Este doar șeful unei întreprinderi. Da, a fost condamnat un subaltern de-al său. Deci, foarte rău, domnule șef de întreprindere, că ai asemenea subalterni. Asta-i tot.
Ну что ж, очень плохо, господин глава, что ты имеешь таких подчиненных. И все.
Vadim Mișin, unul din liderii Partidului Comuniștilor. Cine este și pe cine reprezintă în aceste zile Anatolie Ciubais? L-a întrebat Europa Liberă pe fostul ministru moldovean al securității, Anatol Plugaru.
Ciubais este șeful sistemului rusesc de producere și aprovizionare cu energie electrică și numai în rezultatul acestui fapt are o influență considerabilă atât în viața economică cât și respectiv în cea politică a Rusiei și probabil nu numai a Rusiei. Este o persoană foarte, foarte influentă și lui ca și poate unor altora li s-ar putea spune capul de tuti capii, pentru că stă în vârful puterii rusești cam de pe la începutul anilor 90, a fost cu Yeltsin, a contribuit și la ascensiunea lui Putin respectiv, de rând cu alte figuri de primă importanță în Rusia. Și cele spuse de eu, desigur că vor avea anumite urmări, nu cred că cele mai favorabile pentru Republica Moldova. Declarația este dură, este amenințătoare. Nu este exclus că vor urma și anumite fapte din partea Rusiei, cred că nu ale lui personal, pentru că în Rusia, de fapt, sunt câteva rusii. Una din ele este condusă de Ciubais și compania.
Amenințarea lui se poate lua ca o amenințare la adresa președintului personal sau este o amenințare la adresa securității energetice a Moldovei?
Lucrurile sunt indisolubil legate. Desigur că mai puțin probabil că asta se va referi sau se va răspânge la direct personal asupra președintelui Republicii Moldova. Probabil că la nivel de guvern, la nivel de parlament al Rusiei, la nivel de relații economice în general, vor avea anumite răsfrângeri asupra relațiilor dintre noi. Sunt mai multe semne care vorbesc despre faptul că Rusia provoacă în ultimul timp cu tot o altă politică și nu numai față de Republica Moldova, dar și față de tot ceea ce ei numesc bližnie zarubiejie, fostele republici sovietice, socialiste. Rusia are o nouă politică în ultimul timp și după cât se vede ea este de perspectivă, așa că în viitor ne putem aștepta și la lucruri mai grave.
Anatol Plugaru, fost ministru al Securității Naționale de la Chișinău, în dialog cu Lina Grâu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 27 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri, pe scurt.
Moldova și Rusia salută acordul la care s-a ajuns privind livrarea de gaze, în timp ce Alianța Moldova-Noastră cere demiterea guvernului pentru același acord. Indiferent de presiunile Rusiei, Moldova își va continua drumul spre integrarea euroatlantică, asigură ministrul de externe moldovean Andrei Stratan într-un interviu cu Europa Liberă.
Și în actualitatea internațională, Statele Unite și Uniunea Europeană nu văd rostul unor noi negocieri pe tema programului nuclear al Iranului, poziție exprimată astăzi de secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice. Rusia l-a invitat la tratament medical pe fostul președinte iugoslav Slobodan Milošević, care este judecat pentru crime de război la Tribunalul Internațional de la Haga, iar concernul Gazprom a redus livrările de gaze către unii beneficiari europeni. Așadar, Gazprom și-a redus din nou, în mai puțin de o lună, livrările de gaze spre Europa. Ceea ce pune din nou sub semnul întrebării fiabilitatea monopolistului rus. De data aceasta, cauza nu este un război al prețurilor, ci vremea. În aceste zile, Rusia se confruntă cu temperaturi deosebit de scăzute. Minus 30 de grade în centrul Rusiei, în Siberia, temperaturile au scăzut până la minus 50 de grade.
Confruntată cu o creștere masivă a consumului de gaze în Rusia, compania Gazprom a anunțat că reduce temporar livrările de gaze spre Europa. Până acum sunt afectate Ungaria și Bosnia-Herțegovina. Italia și Austria ar putea fi următoarele țări care să sufere de pe urma iernii rusești.
Și în Republica Moldova se așteaptă o scădere destul de mare de temperatură, până la minus 20 de grade. Nimic grav comparativ cu ce se întâmplă în Rusia. Și totuși se pune întrebarea, sunt pregătite școlile și grădinițele, creșele și spitalele să facă față frigului? Ilona Spătaru a întrebat și relatează.
În ultimele câteva zile, temperatura aerului în școli, grădinițe, spitale și casele chișinăuienilor s-a redus cu până la 10 grade. Oamenii încearcă să se încălzească ca cum poate. Mulți consumatori nemulțumiți au cerut termocomului să le recalculeze facturile. Cel mai greu în aceste condiții o duc bolnavii, copiii și bătrânii. Care este situația la Spitalul de Ftiziopneumologie pentru copii, ne spune sora medicală superioară Valeria Gherțescu.
Păi rece, de când cu gazul căldura s-a mai micșorat, mai ales la etajul.